Eta atzo, Ijito herriaren nazioarteko egunean, bertako Ijitoen belaunaldi gazteenek ere gogoratzen ez duten bezala, haien bandera Irungo udaletxeko balkoian zintzilikatu zuten, eta udala kolektiboni bere babesa adierazina izan zion ere. Nuri Altzaga, zinegotziak Irun inklusiboago baten alde, estereotipoak apurtzeko deia egin zuen, eta Kera eta Kaledor Kaiko Ijitoen elkartek beren partetik errekonozimendu soziala lortu, eta uste okerrak apurtzeaz gain Ijito eta Euskaldun izatea, arrotasunez bizitzeko deia luzatu zien Ijito belaunaldi berriei ere. Historian zehar, inbisibilizatu bada ere, nazien genozidioa ere pairatu zuen herriak, pertsekuzioa eta errepresioa eguneroko ogia izan duela beti, oroitarazi zuten, eta Espainiako historian, Ijito herriaren kontrako 200 lege baino gehiago aplikatu zaiela gogoratu zuten ere manifestuan.
Porque somos un pueblo con una historia y cultura propia que forma parte del mosaico cultural de Euskadi y sobre todo también del mundo. Duela 53 urte, 1971ko apirilaren 8an, mundu osoko Ijitoen lehenengo munduko batzarra egin zuen Londresen. Mundu osoko Ijito komunitateak bateratzeko eta herri gisa gure aitorpena lortzeko.
Ara beraz, zain justu, erresistentzia eta errekonozimendua, erresistentziaren bidez errekonozimendua lortu nahi dutela, aipatu zuten, hori hain justu, Palmira dualtzen duten, Kera elkarteko kidea eta Kaledor Kaiko elkarteak, irakurri zuen berez, manifestu osoa.
Nuestra historia pesa, lo sabemos, han sido muchos siglos de persecución. Más de 200 leyes antigitanas que se han legislado en el Estado español y en nuestra querida Euskal Herria. Queremos mantener nuestra romanipen, nuestra identidad, y seguir siendo gitanas y gitanos, pero también euskaldunes con orgullo y dignidad. Gure herriari, gure kulturari, gure historiari, gure nortasunari, aitorpena eta respetua eskatzen diegu. Hori ere heterogeneo baita. Ijito guztiak ez gara berdinak. Eta bidegabeki orokortutako estereotipoak eta aurreiritziak eta gehienetan gizarte bazterketarekin eta marginazioarekin lotutako egoeratatik datozenak. Min handia egiten digute eta nahi dugun erakaldetan aurrera egitea eragozten digute. Hau guztiagatik, Kera emakumeen Ijito elkarteak eta Kaledor Kaiko Ijito elkarteak gure historia, kultura eta nortasuna ikusarazteko jarduera garatzen ditugu. Gure errekonozimendu soziala lortzeko eta gure herriak pairatzen dituen eta gizartearen gainekoetik baztertzen gaituen desberdintasunak gainditzeko oinarri gisa. Azkenik, aukera honetaz baliatzen gara elkar ezagutzeko eta etortzeko prozesu honetan laguntzeko, kulturen arteko bizikidetza hobetzeko eta Irun benetan inklusiboa izateko. Non herritar guztiek aniztasuna eta bizikidetza normaltasunez biziko dituzten. Naiztuke. Eskerrik asko y muchas gracias.
Ara beraz, hortxe atzoko manifestua, datuak ere mantzituzten elkartek, Eusko Jaurlaritzako neurtu azterketak egindakoak, 2022an lortutako emaitzek diote herritarren 181 gutxi edo inolako harremanik ez duela Ijitoekin, eta 189 gizarte kulturanitz batean bizitzea nahiago badu ere, dibertsitatea eskoletan lantzearen alde aldiz, 10-7 besterik ez dutela egiten. Nola nahi ere, administrazio publikoen aldetik, ez ezik, gizartearen aldetik ere, respetoa galde egiten du Ijito herriak, Irunen eta Euskal Herriko gizarte mosaikoaren parte direla errekonozimendua galde egiten dute, jakinik hori bai Palmira Dualek aipatzen digun bezala, Kera elkarteko kideak, Ijito izatearen zama handia dela.
Bai, azkenean gure gazteak dira el resultado de las leyes antigitanas. Ez, guk orain sufritzen ditugu diskriminazio hori eta gainera arlo guztietan. Bale? Laneko arloan, medikuaren arloan, edukazioaren arloan, etxe bizitzaren arloan, zuk ez pentsatzen duzu eta jo, guk bizitza integral on bat daukagu, ez? Hainbeste prejuizioki guk sorion zoritxu hori, zoriontzua izatea eta ijitua izatea oso ez da erresa, baina, ez da erresa ijitua izatea.
Zu hain justu ba emakumea zara gainera, kera elkartea ba emakume ijituen ba eskubideen alde eta bueno ba ahalduntzeko lanean darama urteak, aipatzen dugun guztiari gehitu behar zaio ba emakume ijituaren oraindik ere bituen ba beste zama batzuk.
Claro, eske gu daukagu hiru diskriminazio hirukoitza, laukoitza edo bozkoitza. Zeren emakume zigituak, bueno, pues un techo de cristal eta gu daukagu hormigozko techua. Osea, denbora guztian hor emakumea eta gainera ijitua. Ez? Nola egin behar dugu gure bizitza orduan, estereotipoan beti buruan daukagunean.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Han artean Irunen solas udaleku irekien zozketaren emaitzak ba plastaratu bitu Irungo udalak irun.eusen bituzue, baina beste aukera batzuk ere izango dira uda hontan. Apirilaren 22an hasiko baita Abentura Ero izeneko udalekuetan aurretik izen emateko epea maiatzaren 2 arte egin daiteke. 2013-tik 2016 arte jaiotako Irungo aurrentzako jarduera abenturak dira, baina esan bezala udaleku irekiak izanagatik ere formula berezia da ba Gazteria arlotik, proposatzen butena. Gazteria arloko teknikaria da, Irardi Redondo.
Programa zeharo ezberdina da, udaleku irekia dia, baino udaleku irekia dia berezitasun batekin dela gau bat pasatzeko aukera dutela. Eta, ulertzen dugu, beste programa, beste modalitate bada, eta batez ere aurrak, txikienak, batzutan ez dute pauso hori eman nahi, ez azpiegun, sei gau kanpoan pasatzea, hori ulertzen dugu, nola iteko sistema hibrido bada, non gau bat pasa dezaketen kanpoan, eta bestela udaleku irekia dira, etxea jutea loitea. Hoi da, hiru txanda ditugu, txanda bakoitzean 20 plaza daude, eta adintartea da, 2013 eta 2016 urte bitarte horietan jaiotzen dian aurrentzako dira.
Ara beraz, aipatu ba konki ginkana, surfa, eskalada eta estanda padela egiten ahalko dutela eta esan bezala, Nafarroako kanpin batean pasako dute, azken egunaren gaua, alegia hain zuzen ere, apirilaren 22an zabalduko dute izen emateko epea. Eta apirilaren 13 hontan egun handia izango da Euskal Dantzarientzat Hendaian, iparraldeko dantzari eguna ospatuko baitute Akelarre elkarteak bere 50. urtemuga ospatzearekin batera. Goizeko 10:00 hasiko dira kalean dantzan, baina egun osoko egitaragua prestatu dutela aipatu digu, hain justu, Inko Manterolak, Akelarre elkarteko kideak.
Hori da, bai, apilaren 13an, normal larun bat ontan, izanen dira 15 bat talde elkartuko direnak iparralde osotik, eta benetan iparralde osotik, Hendaiatik, Xuberora, Baxenafarrotik pasaz. Eta esan duzun bezala, egun osoko egitarau bat izanen da, adaptatua dantzari egun bati, esan nahi du dantzari txiki bat aurrei zuzendua denez, benetan aurreentzako programa bat egiten da, goizean eginez desfile bat, emanaldi bat, eta gero gauz aurrei zuzenduta, hor benetan gazte helduei zuzendua izanen da, goizeko 10:00 herria dantzan izeneko ekitaldi batekin, nun talde guztiek desfile bat antolatuko duten Hendaiako hiri erdian, gehiago, batzuk gazteluaretoan, beste batzuk izanen dira kanetan, eta beste batzuk entre puentes entzen dugun zatian. Ondotik 11:30 aurrera beltzenia pilotalekuan, eta hor dena gertatuko da hor naiz eta euria edo eguzkia izanik, ez dugu arriskurik hartzen. Emanaldi nagusia, nun, izanen diren, dantzatalde guztiak, eta baita ere bai, Donostiko goizaldi taldea, haien urte muga izaten baita ere bai. Bietatik aurrera kantu bazkari bat, jaikia di taldeak aleiturik, bostetan dantza desafioak, orbenetan dantzariei zuzen duta jan eta gero zerbait desberdineiteko, eta bukatzeko musika animazioak 6:00 aurrera, jaikia di taldearekin, eta ondotik Olako Deluxe.
Atxaldeko beraz, egun osoko egitaragua, prestatu gutela duen larun baterako, xetasun gehiago austeak aurrera ginala, botanantxetamedia.eusen, elkarrezketa osorik, entzoteko parada duzutelarik.
Laneko Hendaiako 5. enplegu foro aurkezten du 60 enpresa eta tokiko erakunde baina gehiago bilduko dituena. Orotara 400 lan eskaintza baina gehiago eskainiko dira, iraupen zehaztu gabeko lan kontratuak, iraupen mugatuko lan kontratuak, udako lanak eta formakuntzak barne. Prestatu zuen kurrikuluma eta zatozte apirilaren 18an ostegunez goizeko 9:00 atxaldeko batetara Hendaiako Irandatz gimnasiora. Informazio guztia laneko.eus webgunean.
Eta bestelako kontuetan, Polonian atxilo den Pablo González freelance kazetari euskaldunaren auziaren inguruan hitzaldia antolatu du Irungo Kabigorri Ateneoak eilaren 18an. Bertan izango dira Gonzálezen seridea Oiana Goiriena eta Maribel Martínez kazetaria ere hitzordua arratsaldeko 7etan, apirilaren 18an izango da Kabigorrin, 2022ko otsailaren 28tik Poloniako espetxe batean dago atxilotu Erik González inolako epaiketarik egin gabe eta abokatuarekin hitz egin gabe ere espia errusiarra izatea egotzi diote probarik erakutsi gabe. Joan den otsailan Hendaiako Baleak elkarteak antolatutako antzeko solasaldi batean edo baten atarian ere izan genuen hain justu Oiana Goirienarekin hitz egiteko aukera hemen Antxeta irratian eta aipatzen zigun bezala Europar Batasunaren oinarrizko giza eskubideen kartako hainbat eskubide urratzen ari dira, ba Gonzálezekin.
Poloniar legedi den antzadanez behin-behineko espezializek esteko legezko mugarik. Jurisprudentzizek esaten deu normalien urte bi edo lau egoten dizela, baina berez legez ez dau mugarik idatzitze orduan. Egon alda egoera honetan, ba egon alda kondena osue gehienezko urteko purue bete arte bebai. Badau kasu bat Polonian, kargu barik eta froga barik, behin-behineko espezializen dekuen gizon batena, eta 29 bider luzetutzen behin-behineko espetxealdize 8 urte engotxuz kartzelan. Beraz, ba, hori da gure perspektiba edo, ez dakit, aurrien dekoguna.
Bai, perspektiba eza, alegia, ipatzen zegoen oianak, beno, ba, perilaren 18an Kabigorren izango da, basietasunak emateko, aurretik beste hitzaldi bat ere, Irunen, aipatu Palestina erdigunean jarreko butela, ilaren 11 hontan Irungo Palestinarekiko elkartasun sareak hitzaldi antolatu baitu, laguntza eske Palestina izenburupean arratsaldeko 7etan, hain justu, rim, ram, dam, dam, Palestinarra izango da, hain justu ba, hitzaldi hori emango duena. Eta bestelako kontu etan kirolak ere, oroitaraziz, Bidasoa Irunek ez duela atxedenik eta gaur Alakanten erregekopako hirugarren kanporaketa jokatuko duela arratsaldeko 7etan San Agustin eskolan. Kanporaketa hau gaindituz gero talde irundarrak fase finala jokatuko luke maiatzaren 31tik ekainaren bira, oraindik konfirmatzeko dagoen egoitza batean. Printzipioz Fundación Agustinos Alicanteren kontrako gaurko partida erraza beharko luke, baina Borja Burgete bigarren entrenatzailea ez da inolaz ere fidatzen.
Gian partido trampa da, ze ematen du, eta egia da gu favoritoa garela, baina egia da, tarrekodida da, han Agustinosen eta Alicanten, ba, Guadalajara galduzula, Huesca galduzula, Caserío galduzula, horiek dira, ba, bigarren ligako goiko taldeak ez, beraz, gu ez bagaude gure mailan, ba, arazoak erkitu dezakegu, baina esan duan bezala, noski gure taldea hobeago da, eta favorito gara normal. Garrantzitsuena guretzat da, ba, taldea partiduan sartzea, ze asko dakau jolasteko, final sortzean sartzeko, beraz oso partidu garrantzitsua, eta alaxe ba, trasladatu jokalariei, eta hori espero dugu taldea zentratua ateratzea, gure maila ematea, partiduna egitea, eta ikastea batez ere lehen gurtian zertatu zen Malagan. Beraz, esan duan bezala, hori da garrantzitsuena, taldea zentratu ateratzea, eta gero partidua ondo jungo da.
Ara beraz, ba, ez dira fidatzen, lanak egin beharko dituzte. Gaur, arratsaldeko 7etan izango da partida hori.